RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Para pendengar dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Jumat, tanggal 4 Agustus tahun 2017. Seperti biasa, kami awali siaran kami dengan warta berita, diikuti komentar hari ini dalam sejarah, fokus, pesona Indonesia, dan warna-warni. Kemudian kami akhiri perjumpaan kita kali ini dengan pelangi nada. Demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia ingatkan kemunculan generasi Y pembawa perubahan. 50 relawan muda ASEAN berkumpul di Indonesia program ketangguhan bencana. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengingatkan tentang kemunculan generasi Y sebagai agen pembawa perubahan dalam kurun 5 hingga 10 tahun ke depan akan sangat mempengaruhi pasar baik politik maupun ekonomi Indonesia. Transisi ini yang harus diwaspadai karena generasi Y ini akan mempengaruhi. Hal tersebut dikatakan Presiden Joko Widodo saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional Rapimnas pertama Partai Hanura tahun 2017 di kawasan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Jumat. Hal itu disampaikan Presiden untuk menyadarkan kepada semua bahwa perubahan global betul-betul ada dan sudah nyata. Menurut Presiden, generasi Y itu nantinya sudah tidak membaca koran, tidak melihat TV lagi, tapi pegangannya hanya satu, yakni namanya gadget, gawai, atau smartphone. Perubahan-perubahan seperti inilah yang harus disadari hingga nantinya akan ada landscape ekonomi baru dan landscape politik baru, baik global, nasional, maupun daerah. Oleh sebab itu, ia mengajak semua kalangan bersiap menghadapi transisi-transisi seperti ini karena generasi Y itulah yang nanti mempengaruhi pasar, ekonomi, dan politik. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasona Lawli mengaku belum menerima laporan resmi dari kepolisian terkait keberadaan organisasi massa selain Hizbut Tahrir Indonesia yang berideologi non-Pancasila. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli mengatakan pihaknya belum menerima laporan resmi dari Kepolisian Republik Indonesia terkait adanya organisasi massa lain setelah Hizbut Tahrir Indonesia yang terindikasi memiliki ideologi selain Pancasila. Demikian disampaikannya usai bertemu Presiden di Istana Negara, Kamis di Jakarta. Yasona Lawli menyampaikan pemerintah bertanggung jawab menjaga agar tidak ada kelompok manapun yang mengusung ideologi selain Pancasila. Ia menjelaskan pemerintah memerlukan bukti-bukti kuat sebelum membubarkan sebuah organisasi massa yang berbadan hukum.
Itu Polri kan mengatakan kan hanya indikasi. Nanti kan laporannya kita lihat. Kita berharap dengan ini kita komited betul menjaga bangsa ini. Bersama-sama ideologi negara jelas, bentuk negara kita jelas. NKRI, ya, ideologinya Pancasila, ya, kita harus jagain. Polisi kan sudah menyampaikan ke publik, ya, bahwa sudah ada indikasinya seperti itu. Tapi kan kita belum ada bukti-bukti yang sesudah perpu ini kan harus kita lihat. Kan ini kan sekarang kita akan lihat semua.
Pasca pembubaran HTI, kepolisian menyebutkan telah menemukan indikasi ormas-ormas anti Pancasila. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan terdapat indikasi adanya organisasi massa di Indonesia selain Hizbut Tahrir Indonesia yang berideologi non-Pancasila. Menurutnya saat ini kepolisian terus melakukan pemantauan terhadap organisasi massa tersebut. Hingga saat ini kepolisian belum menyebutkan identitas organisasi massa yang terindikasi tersebut. Anjir Ramdoni melaporkan.
50 relawan muda dari 10 negara ASEAN berkumpul selama 4 minggu di Bandung untuk ikut serta dalam ASEAN Youth Volunteer Program AYVP yang didukung oleh Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat USAID. Selama bulan Agustus, para peserta akan belajar tentang bencana alam, bagaimana mengurangi risikonya dan membangun ketangguhan. Para peserta juga akan langsung terlibat dengan masyarakat dalam berbagai kegiatan pengurangan risiko bencana, termasuk latihan kesiapan menghadapi gempa. Nils Bergesen, USAID Asian Affairs Officer, mengatakan program AYVP mempertemukan para pemimpin muda dari kawasan tersebut untuk membangun satu komunitas yang akan saling berbagi dan bersama-sama membangun pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana. Dikatakan jika bencana datang, komunitas ASEAN termasuk kaum muda akan melakukan respons bersama. Bank Indonesia mendukung pengembangan industri hulu, tujuannya untuk meningkatkan kontribusi industri terhadap perekonomian nasional. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Aditya Waswara di Jakarta Kamis mengatakan industri hulu dan lokasinya harus ditetapkan. Pasalnya, lokasi harus dekat dengan sumber bahan baku. Ia mengatakan Bank Indonesia memandang perlu komitmen pemerintah untuk berpegang erat terhadap arah dan kebijakan berlaku. Menurutnya, penguatan industri hulu akan mendorong peningkatan industri hilir, dengan begitu sektor industri semakin kuat. Ia menambahkan perekonomian global yang diperkirakan membaik menjadi momentum baik bagi Indonesia menaikkan ekspor. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ria Mizat Riakudu memberikan kuliah umum kepada mahasiswa baru Universitas Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Ria Mizat Riakudu bercerita telah meluncurkan kapal selam buatan Indonesia di Korea Selatan. Ria Mizat Riakudu di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat menjelaskan sistem pertahanan Indonesia sudah maju. Menurutnya, kemajuan industri pertahanan tersebut merupakan salah satu bentuk kerjasama dengan para akademisi di seluruh kampus di Indonesia. Sekarang, industri pertahanan telah bergabung dengan universitas, misalnya baru-baru ini membuat pesawat tanpa awak. Selain itu, Ria Mizat Riakudu juga menyampaikan pentingnya bela negara ditanamkan di dalam sanubari setiap pemuda. Dengan begitu, Indonesia akan menjadi negara yang kuat dan mampu mengatasi ancaman apapun. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota DKI Jakarta dan Kota Moskow, Rusia memperpanjang nota kesepahaman MOU kerjasama kota kembar Sister City. Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat saat jamuan makan malam di Kedutaan Besar RI di Moskow Kamis waktu setempat atau Jumat dini hari waktu Indonesia mengatakan pihaknya telah menandatangani perpanjangan MOU bersama Wali Kota Moskow Sergei Sobyanin. Kerjasama pertama yang dibuat pada tahun 2006 telah berakhir pada akhir tahun lalu dan saat ini baru bisa diperpanjang. Jarod Saiful Hidayat mengatakan sistem tata kota yang ada di Moskow dapat ditiru dan diimplementasikan di Jakarta seperti soal transportasi publik. Transportasi publik bawah tanah atau subway itu pula yang sedang dibangun dan akan dikembangkan di Jakarta. Ia menambahkan Moskow juga ingin mengembangkan kerjasama di bidang olahraga. Kehadiran Jarod Saiful Hidayat beserta istri juga menghadiri Festival Indonesia kedua yang diselenggarakan Kedutaan Besar Republik Indonesia Moskow di Hermitage Garden pada tanggal 4 hingga 6 Agustus 2017. Berita terakhir, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Hilmar Farid mengatakan sastra dapat menjadi satu alat yang semakin merekatkan persaudaraan antar negara-negara di Asia Tenggara. Hal tersebut dikatakan Hilmar Farid saat memberikan kuliah umum pada pembukaan Festival Sastra Asia Tenggara ke-4 di Kompleks Kota Tua Jakarta Kamis malam. Dia mencontohkan kisah Panji dari Jawa Timur sebagai salah satu kesamaan sastra yang juga ada di beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Filipina, Kamboja, dan Thailand meski dengan nama yang berbeda. Selain itu, kisah Mahabharata juga punya jejak yang sama di negara-negara ASEAN, walaupun bentuk di negara yang satu dengan yang lain bisa berbeda. Menurut Hilmar Farid, Festival Sastra Asia Tenggara ini dapat menemukan dan mengembangkan makna dari keterkaitan antara negara-negara di Asia Tenggara lebih dari ikatan politik dan ekonomi yang sudah dimiliki terlebih dahulu. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, berikut komentar. Komentar hari ini berjudul Perubahan Sikap Amerika Serikat Terhadap Korea Utara dan Dampaknya Bagi Korea Selatan dan Tiongkok. Sikap pemerintah Amerika Serikat terhadap Korea Utara sehubungan kebijakan Pyongyang yang untuk tetap melakukan percobaan rudal nuklir mulai berubah. Sebelumnya, akibat uji coba rudal nuklir yang diluncurkan pemerintah Korea Utara, telah terjadi ketegangan hubungan antara Pyongyang dan Washington. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson di Washington kemarin menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat tidak akan menuntut perubahan rezim di Korea Utara. Sebagaimana dikutip berbagai media massa, Rex Tillerson menyatakan bahwa Amerika Serikat bukanlah musuh Korea Utara. Sikap Gedung Putih itu tidak serta-merta merupakan pendapat umum. Seorang senator senior Partai Republik menyebutkan bahwa Presiden Trump pernah menyampaikan bisa terjadi opsi perang dengan Korea Utara sebagai pilihan apabila Korea Utara terus saja mengembangkan program rudal jarak jauhnya. Mengutip Trump, senator itu mengatakan, jikalau menimbulkan korban terjadi di Korea Utara dan bukan di Amerika Serikat. Meskipun demikian, senator tersebut sendiri masih lebih memilih opsi diplomasi ketimbang opsi militer. Uji coba kedua rudal balistik antar benua milik Korea Utara pada Jumat lalu yang dirayakan penuh kebahagiaan oleh pimpinan Korea Utara Kim Jong-un adalah uji coba terakhir yang melanggar larangan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagai tindakan balasan atas uji coba Korea Utara itu, Amerika Serikat melakukan uji coba sistem pertahanan rudalnya di Semenanjung Korea. Perubahan sikap Gedung Putih terhadap Pyongyang itu sesungguhnya dapat menjadi tanda tanya bagi para sekutunya di Semenanjung Korea, yaitu Korea Selatan. Nampaknya Seoul berharap agar Amerika Serikat bersikap tegas dan keras sebagaimana diungkapkan Presiden Donald Trump sebelumnya. Di pihak lain, pemerintah Tiongkok tentu mengamati pernyataan diplomatis Washington sebagaimana dikemukakan oleh Tillerson. Apakah sikap Washington terhadap Korea Utara ini akan berpengaruh terhadap pola hubungan dengan Seoul dan Beijing? Masih perlu diikuti perkembangannya. Sekian komentar hari ini.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 4 Agustus 1916, Amerika Serikat membeli Kepulauan Virgin dari Denmark senilai $25 juta. Kepulauan Virgin Amerika Serikat adalah sebuah wilayah yang tidak tergabung milik Amerika Serikat di kawasan Karibia. Secara geografis, wilayah ini termasuk bagian dari Kepulauan Virgin. Kepulauan Virgin Amerika Serikat terdiri dari 4 pulau utama, yakni St. Thomas, St. John, St. Croix, dan Water Island, dan pulau-pulau kecil lainnya. Kami beralih ke tanggal 4 Agustus 1949, Kabinet Hatta pertama yang berkedudukan di Yogyakarta selesai bertugas dan digantikan Kabinet Hatta kedua. Kabinet Hatta pertama atau Kabinet Hatta I adalah kabinet ketujuh yang dibentuk di Indonesia. Kabinet ini dibentuk oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta atas perintah Presiden Soekarno pada tanggal 23 Januari 1948, hari yang sama saat kabinet sebelumnya dinyatakan bubar. Kabinet ini bertugas pada periode 29 Januari 1948 hingga 4 Agustus 1949. Kami akhiri dengan tanggal 4 Agustus 2007 peluncuran wahana antariksa Phoenix. Phoenix adalah wahana antariksa tidak berawak milik National Aeronautics and Space Administration, NASA, yang diluncurkan ke Mars di bawah program MarsCOAT. Mars merupakan planet terdekat keempat dari Matahari. Phoenix memiliki misi untuk mencari alam sekitar yang sesuai untuk kehidupan mikroorganisme di Mars dan menyelidiki sejarah air di planet tersebut. Wahana ini diluncurkan pada 4 Agustus 2007 dan mendarat di Mars pada 25 Mei 2008. Pada 25 Juni 2008, NASA memastikan penemuan es di Mars setelah menemukan bongkahan benda putih yang ditemukan dalam parit yang digali pesawat pendarat Phoenix lenyap dalam 4 hari yang menunjukkan bahwa zat itu mencair. Phoenix tercatat sebagai pendaratan ke-6 di Mars dan pendaratan pertama di kawasan kutub Mars. Program Phoenix dikepalai Laboratorium Bulan dan Planet Universitas Arizona di bawah bimbingan Jet Propulsion Laboratory NASA. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah pemerintah Indonesia canangkan imunisasi campak rubella. Saudara pendengar, Presiden Joko Widodo mencanangkan kampanye imunisasi campak rubella atau Meales rubella di Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa 1 Agustus. Presiden Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan penyakit seperti rubella, measles atau campak rubella sudah terbukti dan diketahui di seluruh dunia sangat berbahaya. Oleh karena itu, campak dan infeksi rubella tidak boleh diremehkan karena dapat berdampak fatal bagi anak-anak. Menurut Presiden, di Indonesia masih kurang dari 1% anak Indonesia yang sudah mendapatkan imunisasi campak rubella. Padahal idealnya imunisasi ini harus menyasar lebih dari 95% anak-anak Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen kuat dalam mewujudkan eliminasi campak dan rubella pada 2020.
Untuk melindungi anak-anak kita, melindungi hak-hak anak Indonesia, sehat dan ceria, melindungi masa depan anak-anak kita, saya ingin menyerukan agar semua anak-anak Indonesia usia 9 bulan sampai kurang dari 15 tahun untuk mendapatkan imunisasi MR.
Presiden Joko Widodo juga meminta kepada semua kementerian dan instansi terkait turun langsung ke lingkungan masyarakat dan menjelaskan tentang imunisasi campak rubella yang sangat diperlukan untuk kesehatan anak-anak. Sementara itu, Menteri Kesehatan Nila F. Moluk mengatakan pemerintah berkomitmen kuat dalam mewujudkan eliminasi campak dan pengendalian penyakit rubella serta kecacatan bawaan akibat rubella atau congenital rubella syndrome di Indonesia pada tahun 2020.
Nah, kalau rubella itu, kalau kita lihat, yang kena itu anak yang dilahirkan dari ibu yang terkena rubella. Si ibu ini kena dari, ya ini, kalau anak kita tidak menjaga, mereka akan bisa terkena dari anak-anak yang tadi kita lakukan imunisasi, kalau mereka tidak, misalnya mereka positif. Nah, kemudian anak yang lahir itu cacatnya itu berat sekali. Tadi saya katakan matanya sudah mulai langsung lahir dengan katarak. bayangkan anak yang masih berkembang matanya dengan katarak, jadi tidak akan melihat. Tuli itu juga menjadi masalah.
Menteri Nila Muluk menambahkan, pemberian imunisasi MR akan dilaksanakan dalam dua fase, yakni pada Agustus hingga September 2017 di seluruh wilayah di Pulau Jawa, dan pada Agustus hingga September 2018 di seluruh provinsi di luar Pulau Jawa. Tahun ini rencananya sejumlah 6 provinsi, 119 kabupaten kota dan 3.579 pusat kesehatan masyarakat puskesmas akan melaksanakan kampanye dengan total sasaran anak usia 9 bulan sampai dengan kurang dari 15 tahun. Lebih dari 34 juta anak di Indonesia akan diberi imunisasi MR. Untuk diketahui imunisasi, measles rubella merupakan program vaksinasi gratis untuk pencegahan penyebaran penyakit campak dan rubella di Indonesia. Saudara, sekian fokus hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengingatkan tentang kemunculan generasi Y sebagai agen pembawa perubahan dalam kurun 5 hingga 10 tahun ke depan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasona Lawli mengaku belum menerima laporan resmi dari kepolisian terkait keberadaan organisasi massa selain Hizbut Tahrir Indonesia yang berideologi non-Pancasila. 50 relawan muda dari 10 negara ASEAN berkumpul selama 4 minggu di Bandung untuk ikut serta dalam ASEAN Youth Volunteer Program yang didukung oleh Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat, USAID. Bank Indonesia mendukung pengembangan industri hulu, tujuannya untuk meningkatkan kontribusi industri terhadap perekonomian nasional. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ria Mizat Riakudu memberikan kuliah umum kepada mahasiswa baru Universitas Indonesia. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota DKI Jakarta dan Kota Moskow, Rusia memperpanjang nota kesepahaman MOU kerjasama kota kembar City, Sister City. Yang terakhir, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Hilmar Farid mengatakan, sastra dapat menjadi satu alat yang semakin merekatkan persaudaraan antara negara-negara di Asia Tenggara. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan perkenalkan kepada Anda Tari Lengger. Jadi, tetap bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Nan Jombang Dance Company dan komunitas Galombang Minangkabau kembali menyelenggarakan Kabah Festival 2017. Festival seni pertunjukan yang mencakup tarian, teater, dan musik tradisi tersebut diselenggarakan di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 2 hingga 5 Agustus tahun ini. Kabah Festival keempat tahun ini diselenggarakan dalam rangka memfasilitasi para seniman untuk menampilkan karya mereka, baik dalam bentuk musik, tari, maupun drama yang akan digelar di Taman Budaya Sumatera Barat. Karenanya, beragam karya seniman tersebut akan hadir sepanjang penyelenggaraan Kabah Festival. Salah satunya, pertunjukan Tarian Lengger. Tarian khas Banyumas ini ditampilkan dengan sentuhan baru. Pendengar, lengger adalah salah satu tarian tradisional dari Jawa Tengah yang dimainkan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tarian ini juga merupakan salah satu tarian klasik yang sudah ada sejak zaman dahulu. Lengger berasal dari kata le yang berarti anak laki-laki dan kata ger yang berarti geger atau ramai. Karena dahulu banyak penonton laki-laki yang hadir dalam setiap pertunjukannya. Tarian ini dulunya dianggap negatif karena gerakan dan adegan dalam tarian ini dianggap mengundang birahi. Namun, tarian ini pun diubah oleh Sunan Kalijaga sebagai sarana dakwah dan disisipkan ajaran untuk selalu mengingat Tuhan. Sehingga, banyak yang mengatakan bahwa kata lengger diambil dari kata eleng atau eling yang berarti ingat, dan ger berarti nak, sebuah sebutan untuk seorang anak. Sehingga, lengger dapat diartikan menjadi ingatlah nak, yakni sebuah suruan untuk mengingat pada kebesaran Tuhan. Pendengar, dalam pertunjukannya, tarian lengger biasanya dimainkan oleh dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan. Dalam tarian ini terdapat beberapa babak. Saat menari, gerakan tarian lengger didominasi oleh gerakan pinggul sehingga terlihat menggemaskan, mengikuti irama khas Banyumasan yang lincah dan dinamis. Ada satu babak di mana penari perempuan akan mengajak penonton laki-laki menari dengan menarik penonton dengan sampur atau selendang. Selama pertunjukan, tarian lengger diiringi oleh musik gamelan tradisional yang disebut dengan calung. Alat musik utama gamelan calung terbuat dari bambu wulung yang berwarna ungu kehitaman, kemudian ada kenong, gambang, gong, kedang, dan beberapa alat musik tradisional lainnya. Selama musik dimainkan, ada sinden yang turut bernyanyi, tentunya dengan merdu. Pendengar, untuk kostumnya, penari wanita biasanya menggunakan kemben, kain jarit, mahkota, dan selendang. Sementara, penari pria biasanya hanya menggunakan baju panjang atau rompi. Kemudian, celana setinggi lutut, kain jarit sepanjang paha, ikat kepala, dan juga topeng. Untuk topeng yang digunakan, biasanya menggambarkan tokoh yang mereka mainkan. Tarian lengger ini dipentaskan saat acara pernikahan dan penyambutan tamu. Pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang tari lengger. Besok kita akan mencoba kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, inilah turnamen tahunan yang berangkat dari kota Darwin, Australia pada bulan Juli setiap tahun dan diikuti oleh program 3 bulan yang terkait dengan tujuan wisata di seluruh Indonesia. Warna-Warni kali ini mengenai SAIL Sabang yang menjadi puncak dari kegiatan SAIL Indonesia 2017. Saudara, SAIL Indonesia 2017 akan kembali digelar. Kegiatan ini mulai dari Darwin, Australia pada Sabtu 29 Juli 2017. Puncak SAIL Indonesia akan bersandar di Sabang sebagai puncak kegiatan pada 1 Desember hingga 7 Desember 2017. Seperti diketahui, SAIL Indonesia 2017 adalah kegiatan internasional yang telah diadakan sejak tahun 2000. Kegiatan ini merupakan rally pelayaran kapal layar yacht dunia yang dimulai dari Darwin, Australia untuk masuk ke wilayah perairan Indonesia dan singgah di Bali, Nusa Tenggara Timur, NTT, Kepulauan Seribu, Batam, sebelum meneruskan pelayarannya ke Singapura, Malaysia, dan Thailand. Menurut Deputi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Budaya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Safri Burhanuddin, SAIL Sabang 2017 mengambil tema Sabang Menuju Gerbang Destinasi Wisata Bahari Dunia. Selain fokus pada pengembangan pariwisata, SAIL Sabang juga akan diisi dengan berbagai acara atau kegiatan. Lokasi penyelenggaraannya akan berada di 4 titik, yaitu Teluk Sabang, Sabang Fair, Gapang Resort, dan titik 0 km. Sedangkan puncak acara akan berlangsung di Pasiran, Teluk Sabang, yang direncanakan akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Lokasi itu juga rencananya akan dijadikan pelabuhan kargo. Saudara, acara ini akan menampilkan berbagai kegiatan menarik, antara lain yacht rally, seminar dan pameran ilmu pengetahuan, pekan budaya Aceh, parade SAIL Sabang, pertunjukan aerobatik internasional, kejuaraan parasbangan, pameran Sabang Wonderful dan pameran laut, kompetisi fotografi bawah air Sabang di Pantai Iboy dan Gapang, Free Dive Championship, lomba memancing di sekitar Pulau Rondo, dan masih banyak lagi. Peserta juga bisa ikut tur kota ke Banda Aceh, ibu kota Provinsi Aceh, dan mengunjungi Museum Tsunami. Pada pembukaan SAIL Sabang 2017, akan ada tarian kolosal Laksmana Malahayati. Untuk acara penutupan, akan ada upacara tradisional yang disebut Tron. SAIL Sabang 2017 diharapkan mampu memperkenalkan pesona Sabang dengan berbagai keunggulan wisata baharinya, Karena keberhasilan kegiatan Sel Sabang 2017 akan mewujudkan cita-cita pemerintah Indonesia untuk mewujudkan Sabang sebagai pelabuhan hubungan wisata bahari internasional, khususnya untuk wilayah barat Indonesia. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Sel Sabang 2017, Puncak Sel Indonesia 2017. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar dimanapun Anda berada, kembali dengan saya Steve dalam Pelangi Nada. Dalam acara ini kami sajikan sekilas mengenai perkembangan musik tradisional maupun modern Indonesia. Tentunya sekaligus perjalanan karir para penyanyi Indonesia. Untuk edisi kali ini, bagi Anda pecinta musik dangdut Indonesia, akan kami putarkan lagu-lagu dangdut. Dan untuk mengawali perjumpaan kali ini, berikut sebuah lagu berjudul Zakia dari Ahmad Albar. Selamat mendengarkan.
Yeah.
Pendengar, Anda baru saja menikmati lagu Zakia dari Ahmad Albar. Meski Ahmad Albar adalah legenda musik rock Indonesia, namun dalam perjalanan karirnya, ia pernah merilis lagu-lagu dangdut. Lewat lagu Zakia, Ahmad Albar menunjukkan kemampuannya membawakan lagu dangdut. Sebab tak semua penyanyi bisa membawakan lagu dangdut dengan baik. Dan Ahmad Albar pun membuktikan dengan nuansa musik rock, lagu dangdut bisa membawakan hasil yang baik. Dibuktikan dengan banyaknya penggemar musik dangdut yang menyambut kehadirannya. Pendengar, berikut satu lagi lagu dangdut oleh Ahmad Albar. Kali ini judulnya adalah Raja Kumbang. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama saya, Steve, dalam Pelangi Nada, yang kali ini memutarkan lagu-lagu dangdut dari Ahmad Albar. Album lagu dangdut yang dirilis Ahmad Albar pada era 79 menimbulkan pro dan kontra. Penggemar musik rocknya merasa kecewa dengan hadirnya album dangdut ini. Namun, Ahmad Albar membuktikan, tanpa meninggalkan nuansa rock dalam lagu-lagu dangdutnya, warna vokalnya tetap pas untuk membawakan lagu dangdut. Setelah Ahmad Albar, ada pula beberapa penyanyi rock yang kemudian turut mengeluarkan lagu-lagu dangdut. Baik pendengar, untuk menutup Pelangi Nada edisi kali ini, berikut kami putarkan sebuah lagu berjudul Mawar Merah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
setiap zaman. Hatiku kan bahagia bila engkau merasa dan goyang kaki bersamanya. Walau malam gelap tiada berbintang, asalkan laguku kan tetap berdentang, menggoyangkan kaki setiap insan. Hilangkan rasa luka terpendam, menggema menggema tandanya di udara, terkena terkena di hati pendengarnya. Walau malam gelap tiada berbintang, asalkan laguku kan tetap berdentang, menggoyangkan kaki setiap insan. Hilangkan rasa luka terpendam, menggema menggema nadanya di udara, terkena terkena di hati pendengarnya. Walau malam gelap tiada berbintang, setiap zaman. Hatiku kan bahagia bila engkau merasa dan goyang kaki bersamanya. Walau malam gelap tiada berbintang, asalkan laguku kan tetap berdentang, menggoyangkan kaki setiap insan. Hilangkan rasa luka terpendam,
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.